Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Ultimate Retirement Guide for 50 Plus ni Suze Orman ay isang praktikal na gabay sa personal na pananalapi para sa mga taong 50 pataas na papalapit na sa pagre-retiro o nagsisimula ng mamuhay bilang retirado. Sa nirebisa at in-update na edisyon para sa 2025, tinatalakay nito ang isang mahalagang realidad. Hindi na sapat ang umasa sa dating modelo ng pensyon para masiguro ang pangmatagalang kita. Maraming pamilya ngayon ang kailangang pag-isahin ang ipon, 401k, IRA, Social Security, insurance, bahay at pamumuhunan upang pondohan ang ilang dekada ng buhay pagkatapos magtrabaho. Layunin ng aklat na gawing mas malinaw ang mga desisyong ito, lalo na para sa mambabasang nababahala na baka maubusan ng pera. Hindi lamang ito teknikal na pagpapaliwanag ng mga account at benepisyo. Binibigyang pansin din ni Orman ang takot, pagsisisi at pagnanais na makatulong sa pamilya dahil ang mga ito ay madalas nakaapekto sa paggastos at pagpaplano. Ang sentrong mensahe nito ay ang maagang, maingat at regular na pag-aayos ng plano ang mas matibay na depensa kaysa pag-asa sa isang simpleng numero ng ipon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagre-retiro ngayon ay sariling pananagutan, hindi automatikong gantimpala ng trabaho. Sinisimula ng aklat ang paglalagay sa tamang konteksto ng modernong pagre-retiro. Sa nakaraang henerasyon, mas karaniwan ang pensyon na nagbibigay ng nakatakdang buwan ng kita matapos ang mahabang serbisyo. Para sa maraming manggagawa ngayon, lalo na sa pribadong sektor, hindi na iyon ang pangunahing sandigan. Ang kita sa pagre-retiro ay kadalasang kailangang buuin mula sa sariling ipon, employer-sponsored na plano, social security at iba pang ari-arian. Mahalaga ang pagbabagong ito dahil inililipat nito ang panganib mula sa employer papunta sa individual. Ikaw ang kailangang magpasya kung magkano ang iipunin, paano ito mamumuhunan, kailan magsisimulang kumuha, at paano haharapin ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at gastusing pangkalusugan. Hindi ipinapakita ni Orman ang pagre-retiro bilang isang araw na basta dumarating kapag tumigil sa trabaho. Isa itong mahabang yugto na nangangailangan ng plano para sa kita, gastos, proteksyon, at mga pagbabago sa buhay. Ang praktikal na implikasyon ay hindi dapat tingnan ang balanse ng retirement account bilang isang hiwalay na numero. Kailangang iugnay ito sa inaasahang buwan ng gastusin, edad ng pagre-retiro, haba ng panahon na maaaring mabuhay, at mga mapagkukunan ng garantisadong kita. Sa ganitong pananaw, mas nakikita ng mambabasa kung bakit kritikal ang mga desisyong ginagawa sa edad 50 at 60 para sa seguridad sa susunod na mga dekada. Ikalawa, pag-unawa sa 401k at Roth IRA bilang magkaibang paraan ng paghawak sa buwis, isa sa mga pundasyon ng gabay ay ang pag-unawa na hindi pare-pareho ang retirement accounts, lalo na pagdating sa buwis. Ipinapaliwanag ng aklat ang pangkalahatang kaibahan ng tradisyonal na 401k at Roth IRA. Sa tradisyonal na 401k, karaniwang nababawasan ang taxable income sa panahon ng kontribusyon, ngunit ang mga withdrawal sa hinaharap ay maaaring patawan ng buwis. Sa Roth IRA naman, ang kontribusyon ay mula sa perang nabuwisan na, habang ang kwalipikadong withdrawal ay maaaring tax-free. Hindi ito simpleng usapin kung alin ang laging mas mahusay. Ang halaga ng bawat opsyon ay nakadepende sa kasalukuyan at inaasahang tax situation ng tao sa panahon bago kailanganin ng pera at sa kabuuang retirement plan. Mahalaga rin ang account structure dahil ang pagkuha ng pera mula sa maling pinagmumulan sa maling panahon ay maaaring magpataas ng buwis o magpababa ng natitirang pondong magagamit sa hinaharap. Ang diin ni Orman ay nasa pagbuo ng malinaw na kaalaman bago kumilos, hindi sa mabilis na paggamit ng isang produktong pinansyal. Para sa mambabasa ang kapaki-pakinabang na aral ay suriin ang mga account bilang bahagi ng iisang plano sa cash flow. Dapat malaman kung aling pondo ang gagamitin para sa mga gastusin, kung kailan dapat mag-withdraw, at paano mapapanatili ang kakayahang umangkop kapag nagbago ang kita buwis o kalagayan ng pamilya. Para sa masalimuot na sitwasyon, makatuwiran pa rin humingi ng payo sa kwalipikadong tax o financial professional. Ikatlo, ang pagpapaliban ng Social Security ay desisyong panghabang buhay na kita. Mahalagang bahagi ng aklat ang pagtingin sa Social Security bilang isang desisyong estratehiko. Hindi lamang benepisyong dapat kunin sa pinakaunang pagkakataon. Itinatampok ni Orman ang dahilan kung bakit dapat maingat na timbangin ang pagpapaliban ng pag-claim. Sa pangkalahatan, ang paghihintay hanggang sa mas huling edad, kung kaya ng sitwasyon ay maaring magpataas sa buwan ng benepisyong matatanggap. Mahalaga ito dahil ang mas mataas na garantisadong buwan ng kita ay maaring magsilbing panangga laban sa panganib na mabuhay ng mas mahaba kaysa inaasahan at maubos ang sariling ipon. Gayunman, hindi ito universal na utos na dapat sundin ng lahat. Kung kailangan agad ang pera para sa pangunahing gastusin, kung mahina ang kalusugan, o kung walang ibang mapagkukunan ng kita, maaring iba ang nararapat na pasya. Ang punto ng aklat ay hindi basta maghintay, kundi unawain ang kapalit ng bawat timing ng pag-claim. Kailangang ihambing ang agarang pangangailangan sa cash flow laban sa halaga ng mas malaking buwan ng benepisyo sa paglipas ng panahon. Dapat ding tingnan ang social security kasama ng ipon, trabaho matapos ang tradisyonal na retirement age at gastusin ng mag-asawa kung mayroon. Sa halip na tratuhing dagdag na pera lamang, inilalagay ito ni Orman sa sentro ng plano para sa matatag na kita. Ang ganitong pag-frame ay nakatutulong sa mambabasa na iwasan ang padalos-dalos na pagkuha ng benepisyo dahil lamang sa pagod na sa trabaho o takot sa hinaharap. Ika-apat, downsizing at maingat na paggastos para hindi itali ng bahay ang retirement budget. Tinatalakay ng aklat ang downsizing at paggastos bilang magkakaugnay na desisyon, hindi bilang simpleng paglipat sa mas maliit na bahay. Ang bahay ay maaring maging mahalagang ari-arian, ngunit maaari rin itong magdala ng tuloy-tuloy na gastos sa mortgage, maintenance, buwis ari-arian, insurance at utilities. Kaya hinihikayat ng gabay ang mambabasa na tanungin kung ang kasalukuyang tirahan ay tunay na tugma pa sa kita, kalusugan, pangangailangan at uri ng pamumuhay na gusto sa pagre-retiro. Ang downsizing ay maaring magpalaya ng cash at magbawas ng buwan ng obligasyon, ngunit hindi ito automatikong makabubuti sa lahat. May gastos sa pagbebenta, paglilipat, pagbili o pag-upa ng bagong tirahan at maaaring mawala ang malapit na komunidad o suportang pampamilya. Dahil dito, ang wastong tanong ay hindi lamang kung mas maliit ang bahay, kundi kung mas matibay ba ang kabuuang plano pagkatapos lumipat. Kaugnay nito, binibigyang diin ang paggastos ng may malinaw na prioridad. Ang pagre-retiro ay hindi nangangahulugang bawal ng gumastos sa kasiyahan, paglalakbay o pagtulong sa mahal sa buhay. Subalit kailangang makilala ang regular na pangunahing gastusin mula sa paminsan-minsang luho at malalaking obligasyong mahirap bawiin. Sa pamamagitan ng makatotohanang budget, masusuri kung sapat ang inaasahang kita at kung saan maaring magbawas ng hindi isinusuko ang mahalagang layunin. Ang mahalagang prinsipyo ay iayon ang lifestyle sa matatag na cash flow, hindi sa pansamantalang laki ng investment account. Panghuli, protection sa puhunan, healthcare at mana bilang bahagi ng iisang retirement plan. Hindi nagtatapos ang retirement planning sa pag-ipon at pag-withdraw ng pera. Binibigyang lugar ng aklat ang pagprotekta sa naipon laban sa mga panganib na maaaring magpabago sa buong plano. Kabilang dito ang maingat na pag-review ng investments, sapat na diversification at pag-iwas sa pagtrato sa anumang portfolio na parang hindi maaaring malugi. Habang papalapit sa o nasa pagre-retiro na, mas sensitibo ang epekto ng malalaking pagkalugi dahil maaaring kumukuha na ng pera ang retiree habang pabago-bago ang merkado. Kaya ang risk management ay hindi paghula sa galaw ng merkado, kundi pagtiyak na ang antas ng panganib ay angkop sa panahong kailangan ng pondo at sa kakayahang tiisin ang pagbaba ng halaga. Kasama rin ang healthcare at insurance sa usaping ito. Ang mga gastusing medikal at pangmatagalang pangangalaga ay maaaring maging malaking pressure sa budget. Kaya hindi sapat ang pagtantya batay lamang sa ordinaryong araw-araw na gastos. Mahalaga ang regular na pagsusuri ng coverage at mga dokumentong pinansyal. Dagdag pa rito, tinutukoy ng aklat ang legacy planning o ang maayos na paghahanda para sa mga mahal sa buhay. Ang layunin ay hindi lamang mag-iwan ng ari-arian, kundi bawasan ang kalituhan at posibleng problema kapag may emergency o pagpanaw. Dapat ay napapanahon ang mga benepisyaryo, legal na dokumento at listahan ng mahahalagang account. Sa digital na panahon, may halaga rin ang pag-iingat laban sa scam at pagprotekta sa online financial information. Pinagdurugtong ng paksa ang seguridad ng retiree at ang kaayusan ng pamilyang maiiwan bilang pagtatapos. Ang The Ultimate Retirement Guide for 50 Plus ay pinakamainam para sa mga nasa edad 50 pataas na hindi lamang naghahanap ng investment tips, kundi gustong makita kung paano nagkakabit ang ipon, buwis, social security, bahay, insurance, healthcare at mga layunin ng pamilya. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga malapit ng magretiro, ngunit pakiramdam ay kulang ang malinaw na direksyon. Pati sa mga retirado nang kailangang suriin muli ang kanilang paggastos at mga desisyon sa kita. Ang lakas ng aklat ay ang paglalapat nito ng personal finance sa aktual na pagkabalisa at mga pagpiling kinakaharap ng mga tao. Hindi nito ikinukubli na ang pagre-retiro ay may kasamang takot sa pagkalugi, pagkakasakit at pag-ubos ng pera. Sa halip, hinihikayat nito ang sistematikong pagharap sa mga iyon sa pamamagitan ng mga praktikal na hakbang at regular na pag-review. Naiba ito sa mga aklat na nakasentro lamang sa pagkalkula ng target na halaga ng ipon o sa technical na pagpili ng investment. Mas malawak ang saklaw nito dahil binibigyan ng pansin ang timing ng Social Security, epekto ng downsizing, at pangangalaga sa pamilya at ari-arian. Gayunman, ang mga mambabasang may masalimuot na buwis, estate, negosyo o investment portfolio ay maaaring mga ilangan ng dagdag na payo mula sa lisensyadong propesyonal. Bilang gabay, hindi ito kapalit ng personal na financial plan. Ngunit nagbibigay ito ng malinaw na balangkas para magtanong ng mas mahusay, magtakda ng prioridad, at gumawa ng mas pinag-isipang desisyon para sa mahabang panahon ng pagre-retiro. Kung gusto mong sumuporta Suzy Orman, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.